Ya, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di acara talk show Bukan Basa-Basi. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, dan saudari-saudari sekalian? Saya berharap Ibu, Bapak, dan saudari-saudara ada dalam kondisi yang sehat dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, Ibu, Bapak, dan saudari-saudara sekalian, bulan ini, di bulan Juni ini, GKI Peterongan dihebohkan dengan hadirnya sebuah ibadah yang disebut sebagai ibadah 5 PM. Nah, Ibu Bapak, beberapa orang menilai ibadah ini hadir secara mendadak. Namun, tidak sedikit juga yang sebenarnya berpendapat, wah, akhirnya ada ibadah yang model seperti ini di GKI Peterongan. Nah, benarkah memang liturgi 5 PM atau ibadah 5 PM ini hadir secara mendadak? Atau sebenarnya memang kehadiran 5 PM ini sudah melewati sebuah proses pergumulan dan persiapan yang cukup panjang dan sudah berada sejak lama. Nah, kita akan bicara soal apa sih sebenarnya ibadah 5 PM ini, siapa yang terlibat dalam perencanaannya, dan apa pergumulan di balik ibadah 5 PM ini. Kita akan bahas tuntas ibadah 5 PM ini dalam Bukan Basa-Basi dengan tema Mendadak 5 PM. Ya, bersama saya Obed Reinhard Siregar dan juga beberapa rekan lainnya yang telah hadir pada saat ini. Saya menyapa dua rekan saya yang hadir bersama dengan saya. Ada Penatua Yohanes Iwan Sugiarto. Selamat malam,
malam,
Pak Iwan.
Halo.
Halo, apa kabar, Ko?
Baik.
Puji Tuhan. Dan satu lagi rekan saya yang hadir, ada Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Selamat malam, Kak Kris.
Selamat malam, Obed.
Ya, apa kabar, Kak Kris?
Baik.
Baik, puji Tuhan. Ya, Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, selama satu jam kurang lebih ke depan, bersama dengan kami bertiga, kita akan ngobrol-ngobrol seru, tapi santai. Tentunya, saya juga mengundang Ibu Bapak dan saudara sekalian untuk terlibat aktif lewat kolom live chat yang tersedia di YouTube untuk mungkin memberikan pertanyaan, tanggapan secara khusus tentang ibadah 5 PM yang sekarang sedang dilaksanakan di GKI Peterongan. Ya, baiklah Ibu Bapak dan saudari-saudara sekalian, yuk mari kita diskusi soal tema kita ini sekarang begitu ya. Temanya Mendadak 5 PM. Nah, benarkah ibadah 5 PM ini adalah sebuah ibadah yang terjadi secara dadakan begitu ya? Benar nggak sih? Atau sebenarnya bagaimana awal tercetusnya ide dari 5 PM ini? Secara khusus mungkin di ranah kemajelisan begitu ya. Kenapa kok 5 PM ini bisa muncul? Dan apa yang menjadi pergumulan GKI Peterongan secara khusus gitu sehingga kemudian melahirkan liturgi 5 PM ini? Mungkin dari Kak Iwan dulu mungkin bisa cerita sedikit banyak bagaimana kok?
Ya, memang ya ini berproses ya. Nah, tapi kalau mungkin kita mau agak tarik kembali nih, bahkan sampai ke sebelum pandemi. Di kemajelisan sendiri sebenarnya sudah beberapa kali itu bergumul dengan ya ibadah yang sore ya. Sebelum pandemi sendiri kan kita sebenarnya sudah ada tiga jam ibadah. Pagi, ya. Terus yang pagi kedua, lalu yang sore. Terus saat itu kita juga punya persekutuan pemuda di hari Sabtu.
Ya.
Nah, pada saat itu sempat ada sebuah ya keresahan gitu ya. Pada saat itu dilihat bahwa yang kebaktian yang sore, yang minggu pukul 5 itu, kami melihat banyak sekali anak-anak muda yang hadir di situ. Ya campur ya, ada yang keluarga, ada yang muda-mudi gitu. Nah, tapi di satu sisi kalau dilihat misalnya di persekutuan pemuda itu jumlahnya agak jomplang gitu. Nah,
okay.
Saat itu memang sempat berpikir, oh apakah, kenapa ya kok bisa seperti itu gitu. Nah, saat itu memang sudah sempat ada ya pergumulan pemikiran apakah mungkin kita buat satu ibadah lagi di hari Sabtunya mungkin.
Ya, oh. Sempat tercetus gitu ya?
Iya, memang Sabtu. Saat itu kan ya sudah idenya macam-macam ya, gitu ya.
Okay.
Atau bahkan mungkin yang minggu sorenya sendiri, apakah itu yang mungkin kita sesuaikan supaya itu, ya memang saat itu berpikirnya kami hanya masalah kategorial usia gitu.
Ya. Oke, okay.
Betul.
Nah, memang nanti ini akan berkembang ya kalau kita lihat prosesnya nanti itu. Ya, itu yang sebenarnya sudah sempat dipergumulkan gitu. Itu sudah jauh lama sekali sebenarnya.
jauh sebelum pandemi
ya, gitu sebelum ya, pandemi
diskusinya.
Iya, berarti memang prosesnya tidak mendadak begitu ya?
Ya.
Secara...
apa yang ada di keresahannya itu sebenarnya udah lama.
Keresahannya sudah lama.
Jadi memang tidak tiba-tiba lagi pengen ibadah 5 PM gitu, langsung dibuat gitu, enggak ya? Nah, terus kok sekarang tiba-tiba tercetus gitu kok? Setelah resah nih kan, kok sekarang tercetus?
Ya mungkin ini ada beberapa apa ya, ya beberapa faktor, beberapa kejadian yang terus akhirnya oke, mungkin ini gitu. Okay. Ya ini kan ini namanya kita berproses, berarti kan kita juga tidak bisa bilang oh ini yang benar gitu. Kita ini semua masih berproses, masih lihat gitu. Yeah. Nah, tapi sekitar bulan apa ya? April ya berarti ya.
April.
April itu ya di kemajelisan itu kami memang ya berkomitmen untuk ya GP Petarungan ini kepingin lebih apa ya kritis untuk melihat sebenarnya apa saja ya keresahan-keresahan tadi sesuatu yang mungkin kita anggap ini kenapa itu ya daftar pertanyaan kenapa ini apa sih gitu. Nah di situ ada beberapa hal memang salah satunya contoh ya saat itu kami melihat kita ini mengenal nih banyak orang.
Okay.
Kenal banyak orang, ngelihat okay, dia bisa main musik, ini itu punya talenta menjadi WL gitu. Tapi di satu sisi kita juga melihat kita tuh susah cari misalkan wadah, aktivis ya. Pelayan
oh,
gitu.
Okay,
nah,
iya.
Nah, saat itu ya kan itu kan proses brainstorming ya. Terus memang dicoba ini kenapa ya gitu. Nah, salah satunya apakah mungkin kita nggak memberi ruang atau sebuah atau wadah supaya
kurang,
seseorang
ruangnya ya, itu kurang ada.
Supaya tiap orang itu bisa mengekspresikan sesuai memang dia itu
talentanya
gitu. Di mana okay. Atau dia kerinduannya di mana
ya,
gitu.
Ya, ya.
Itu salah satunya. Lalu ada hal lain lagi ya kan kita di Petarungan ini kan ini ya di KTP yang kita baru mulai setahun ini
ya.
Itu kan ya itu dimulai dengan satu tema spiritualitas.
Oke. Okay. Bagian dari apa?
Core value
di Petarungan.
Nah, itu yang mungkin juga akhirnya menjadi mengerucut ke sini karena akhirnya di situ kita semua kan akhirnya kan diajar, kita berproses untuk mengenal ya spiritualitas kita masing-masing gitu.
Okay.
Nah, enggak cuma masing-masing. Juga sebenarnya kita juga harus mengenal orang lain juga kan berarti kalau seperti itu bahwa kita bisa memahami bahwa tiap orang tuh bisa punya cara yang berbeda untuk merasakan kehadiran Tuhan gitu. Okay. Mungkin adalah lain lagi enggak ya yang
berarti kalau begitu kalau saya coba lihat berarti sebenarnya dasar berpijak kita ini adalah kesadaran bahwa ternyata spiritualitas itu beragam. Begitu ya. Nah, bicara soal spiritualitas, sebenarnya apa sih spiritualitas itu gitu ya? Coba kita tanya sama Kak Krisnadi, mungkin apa sih spiritualitas itu Kak? Dan memang iya beragam, kalau beragam itu gimana sih?
Ya, kita tahu spiritualitas itu semacam jalan kita hidup, jalan kita berelasi dengan sosok yang ilahi gitu ya.
Okay.
Karena kita mengenal dalam diri kita juga ada aspek rohani, dan ternyata ditemukan ada begitu banyak jalan spiritualitas gitu ya yang beragam yang bisa berbeda-beda tapi juga bisa satu orang bisa memiliki beberapa
jalan spiritualitas
begitu. Nah mungkin kita bisa lihat ada slide-nya ya sederhananya jalan spiritualitas dari berbagai aspek itu bisa kita bagi pertama-tama dalam empat kutub lah gitu. Kalau kita membayangkan ini seperti mata angin, nah ini ada empat kutub. Panah yang ke atas, jalan spiritualitas yang lebih mengandalkan akal budi, sifatnya spekulatif. Panah ke bawah, spiritualitas yang lebih mengandalkan perasaan atau sesuatu yang afektif gitu ya. Panah ke kiri itu soal pengosongan diri, apofatik, dan panah ke kanan ke imajinatif gitu ya.
Okay.
Nah, itu model yang empat model jalan spiritualitas membagi secara cepat. Dan kalau kita melihat di, kalau itu sebagai apa namanya?
Kuadran.
Ya, kuadran ya. Kuadran yang kanan atas itu jadi cenderung aktif gitu. Ada slide-nya, boleh? Yang kanan atas itu cenderung aktif, tapi yang kiri bawah ini cenderung reseptif gitu.
Ya.
Ya, tapi dari empat ini kemudian ada seseorang yang lain berusaha meletakkan model-model spiritualitas, dia nggak cuma melihat dari kekristenan ya, tapi dari agama-agama lain, yaitu Dale Cannon. Dia membaginya menjadi enam jalan, boleh kita lihat. Tapi sengaja saya letakkan panah kutubnya itu tetap di sana supaya kita menyadari memang seperti empat kutub ini tetap nampak gitu ya. Jadi ada yang lebih cenderung aktif, cenderung reseptif, cenderung dengan akal, tapi ada yang dengan perasaan dan lain sebagainya. Nah itu ada enam, kita bisa lihat di sana, mulai dari sacred right action, reason inquiry, ada mystical case, shamanic mediation, juga devotion gitu. Nah ini model yang enam, tapi kemudian ada satu model lagi yang lebih populer diperkenalkan oleh Gary Thomas, itu 9 jalan spiritualitas. Kita bisa melihat 9 jalan spiritualitas itu lebih beragam lagi dan cenderung sebenarnya masih bisa kita letakkan pada kuadran 4 itu, tapi ini lebih apa ya, lebih mix, lebih berwarna lagi, mulai dari naturalis yang senang dengan
alam,
sensates yang berusaha yang merasakan kedekatan dengan Tuhan ketika seluruh inderanya itu diikut sertakan gitu ya. Tradisionalis melalui ritual-ritual yang sudah dilakukan oleh banyak orang di berbagai tempat bertahun-tahun lamanya gitu. Asketis yang dengan diam, dengan kesunyian, aktivis sebaliknya dengan melakukan aksi, memperjuangkan sesuatu, turun ke jalan, caregivers dengan dia mendampingi seseorang, mencurahkan perhatian, entusias dengan perayaan-perayaan, lalu juga apa itu? Dua yang terakhir, kontemplatif dengan berpikir, merenung, dan intelektual dengan menggali melalui jalan akademis atau belajar dari
buku-buku gitu ya,
sumber-sumber gitu
ya.
PA gitu. Nah jadi dengan kesadaran ini 9 ini pernah disinggung ya di KTB yang tadi, dan akhirnya di situ kesadaran itu, jadi ini bukan cuma teori, tapi ternyata akhirnya kita menyadari, karena di KTB kita sendiri pun kita menemukan dalam jumlah yang kecil banyak orang berbeda-beda
ya,
jalan spiritualitasnya. Betul. Apalagi kalau di satu jemaat yang
luas, ya,
komunitas jemaat yang lebih besar gitu.
Betul,
kan.
Betul.
Pasti lebih banyak lagi.
Nah, oke. Okay.
Tapi ada pergumulannya.
Ya.
Nah, misalkan terkait dengan ibadah. Idealnya kan berarti kita harus bisa melayani semua model spiritualitas. Tapi apakah bisa seperti itu kan? Nah, kalau menurut saya akhirnya GKI Peterongan berpikir kita seperti apa ya, berusaha melayani model spiritualitas yang di dua kutub berbeda gitu ya. Satu yang lebih tradisionalis, misalkan dengan ritual yang sudah diwariskan dari zaman ke zaman gitu ya. Tapi ada yang lebih senang apa yang tadi, entusias. Dengan perayaan yang semarak, yang membangkitkan semangat, yang kemudian
lebih ekspresif gitu ya.
Ekspresif, mengikat ke perasaan gitu. Ya. Nah, kita jadi pegang dua kutub ini. Harapannya ya ini sudah bisa mewakili keseluruhan seperti itu.
Ya, berarti kalau begitu kita menghadirkan ibadah 5PM ini karena memang ada kesadaran bahwa setiap orang itu ternyata tidak bisa sama begitu ya. Tidak bisa sama untuk mengalami Allah. Spiritualitas itu kan proses pengalaman perjumpaan dengan Allah begitu kan ya. Nah, lalu kemudian spiritualitas apa yang mau kita coba tolong untuk bisa mengalami Allah di ibadah 5PM ini, Kak?
Iya, yang 5PM ini yang tadi ya, lebih ke jalan spiritualitas yang entusias ya sebenarnya, okay, ya, yang melalui perayaan, yang melalui sesuatu yang menyentuh keperasaan gitu. Tapi begini ya, hal-hal yang menarik sebenarnya begini. Sebelum 5PM ini ada, memang kita tahu anggota jemaat juga simpatisan di GKI Peterongan tidak ada masalah dalam mengikuti peribadahan-peribadahan yang ada.
Oke. Okay.
Gitu ya. Yeah. Tapi ternyata setelah dalam pergumulannya ya, Pak Iwan ya, kita membicarakan, mendiskusikan tentang 5PM ini, mempersiapkannya dan lain-lain. Ternyata memang ada orang-orang yang selama ini dia datang aja beribadah meskipun dia tidak bisa menikmati sepenuhnya gitu.
Oh, oke, okay, ya. Yeah.
Mungkin datang kita nggak tahu persisnya apa, mungkin bisa karena rutinitas.
Ya. Yeah.
Dan bagi saya itu nggak salah, Kak. Yang penting kan dia punya kesadaran bahwa dia mau datang kebaktian Minggu gitu. Mungkin ada dan memang ada yang mengungkapkan bahwa dia datang ibadah itu yang bisa dia terima, dia nikmati hanya bagian khotbahnya aja gitu.
Oke.
Okay. Bukan karena dia nggak suka dengan yang lain, tapi entah kenapa ini jalan spiritualitasnya mungkin mengarahkan dia pada model ibadah yang lain gitu, tapi dia nggak temukan. Tapi orang-orang ini, mereka ini ya selama ini ya ikut aja gitu.
Iya. Yeah.
Nah, sekarang kita berikan wadahnya.
Iya.
Seperti itu.
Berarti kalau begitu memang fondasinya spiritualitas. Yes. Dan kalau kita coba hadirkan ibadah Minggu dengan model yang berbeda, itu adalah alat yang kita pakai untuk orang-orang yang mungkin selama ini itu kurang bisa mengalami Allah.
Betul.
Supaya kedepannya itu bisa mengalami Allah dalam persekutuan
lebih optimal
kita
lagi,
gitu ya, dalam persekutuan komunitas. Berarti kalau begitu liturgi ini sarana gitu ya?
Ya,
betul, liturgi itu sarana. Sebuah sarana untuk supaya orang betul-betul mengalami perjumpaan, pengalaman dengan Allah, gitu.
Betul-betul.
Ya.
Setuju, Pak.
Gitu ya.
Dan akhirnya jadi bergeser kan ya, yang awalnya mungkin saat itu kita mikirnya, oh ini masalah usia nih, gitu.
Oke. Okay.
Tapi ternyata enggak kan,
gitu. Iya. Soal kita kaum muda gitu ya. Tapi disclaimer dulu, tadi kan kita nyebut soal optimal. Yang lebih optimal untuk memperjumpakan dengan Tuhan.
Iya.
Nah ini disclaimernya, ini optimal bukan untuk semua orang.
Iya.
Jadi betul. Kita bukan bilang bahwa oh kebaktian yang pagi itu kurang bisa nih mengangkat, betul, kalau istilahnya kan mengangkat atau memperjumpakan umat dengan Tuhan. Enggak.
Iya.
Ini hanya untuk
orang dengan tipe spiritualitas, orang dengan tertentu, tipe
spiritualitas gitu, tertentu.
Iya. Kalau ada yang memang kalau pagi ya berarti mungkin lebih tradisional ya spiritualitasnya ya. Betul. Tetap ada orang yang akan bisa berjumpa dengan Allah secara optimal begitu ya di ibadah pagi gitu kan ya. Tidak kemudian ibadah 5PM ini menjadi sesuatu yang lebih baik gitu kan ya.
Betul.
Lebih baik dan menganggap bahwa apa yang selama ini kita kerjakan di ibadah Minggu
kurang baik
gitu. Enggak begitu. Jadi memang tidak soal siapa yang lebih tinggi begitu ya.
Siapa yang lebih baik.
Maka dua hal ini sebenarnya enggak bisa dibandingkan. Betul. Begitu ya. Dua hal ini enggak bisa dibandingkan.
Itu bicara soal titik berangkat ya, Bet ya.
Iya, titik berangkat kita apa nih?
Biasanya kalau orang mengubah liturgi atau menghadirkan model liturgi baru itu biasanya titik berangkatnya karena ya mungkin ketidaksukaan gitu ya, merasa kurang srek dengan liturgi
dengan
yang
liturgi
sudah
yang
ada.
Satu gitu ya.
Nah, kita nggak berangkat dari titik itu gitu ya. Benar-benar murni titik berangkat kita ya menyadari yang tadi Ko Iwan sampaikan ya, spiritualitas berbeda, lalu ada pelayanan-pelayanan yang kurang diwadahi gitu ya, karena keunikannya kah, karena kekhususannya, kekhasannya. Nah itu yang kita berikan wadahnya di 5PM.
Ya.
Mungkin kalau sedikit gambaran gitu ya, ini proses saya pribadi juga yang akhirnya berproses untuk bisa memahami bahwa oh ada orang lain yang memang punya cara yang berbeda. Gitu. Saya itu, ya mungkin kalau ini ya kakak, pembimbing remaja saya dulu gitu.
Tolong dilihat.
Ini saya.
Ya, silakan.
Saya ingin mengaku dulu saat remaja saya ini termasuk anak remaja yang hilang gitu. Jadi
ini kayak program tali kasih gitu. Ya. Memperjumpakan kembali dengan
dengan alasan pada saat itu saya merasa saya tidak bisa menikmati ibadah gitu.
Oke. Okay.
Karena Ya sebelum di remaja, oke, saya ikut sekolah minggu gitu ya. Terus kadang-kadang ikut orang tua ke kebaktian umum gitu. Nah, saat remaja itu saya lebih merasa lebih bisa mengikuti merasakan ibadah itu di umum gitu. Jadi saat itu ya sudah saya mungkin cuma datang sekali dua kali di remaja. Setelah itu ya ke umum. Nah ini disclaimer juga, ini jangan diikutin ya. karena ya saya merasakan terus akhirnya saya juga teman-teman remaja saya juga terbatas karena terus akhirnya saya juga nggak
bukan ini. Jadi pembenaran
ya, ini bukan sesuatu, bukan contoh yang benar ya.
Syukurlah ketum kita bertobat
dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih kok.
Nah tapi terus ya itu akhirnya sekarang oke, saya bisa menyadari, saya bisa memahami bahwa ya cara tiap orang berbeda.
Ya. Nah tapi sekarang Ko Iwan ini aktif sekali nih di kelompokan 5 PM ini.
Ya.
Jadi itu, pengen karena, nanya, ya perasaannya gimana kok sebenarnya?
Baik-baik saja sih.
Ada perubahan nggak kok ya? Dulu kan berarti suka yang lebih tradisional, ritual, ritus-ritus dirayakan dengan teratur begitu ya.
Ya, beberapa kali mengikuti sebenarnya enggak cuma yang 5 PM ini aja ya. Sebelumnya saya juga maksudnya sudah pernah merasakan maksudnya bentuk ibadah yang lebih dalam lebih kontemporer gitu, ekspresif gitu. Saya juga beberapa kali pernah ikut di persatuan pemuda gitu.
Oke.
Okay. Nah, ya tapi ternyata ya enggak tahu ya, ini juga mungkin proses tiap orang juga ya. Ternyata bisa ini juga, maksudnya bisa. Oke, ternyata saya juga bisa menikmati gitu. Okay. Memang terus akhirnya kalau yang memang musik yang terlalu keras itu saya juga akhirnya bingung juga gitu.
Iya, iya.
Tapi ya gitu ya. Saya memahami juga kalau ada orang yang bisa merasakan dengan cara yang lain itu gitu. Ya itu salah satunya melalui ya yang paling terakhir ini kita semua berproses melalui KTP itu.
Iya, berarti memang sebuah keberuntungan gitu ya ketika kita mulai proses KTB dan kita belajar untuk mengenal diri kita, bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah begitu ya lewat tipe-tipe spiritualitas kita. Dan seperti yang tadi Kak Krishna disampaikan bahwa tidak ada yang lebih baik ya spiritualitas itu, betul-betul. Tidak ada yang lebih baik, satu dengan yang lainnya punya keunikan masing-masing dan yang penting kan tujuannya sama ya, supaya menolong setiap orang itu mengalami perjumpaan dengan Allah gitu ya.
Iya, betul.
Ya. Nah, menarik sekali titik berangkat kita ini dari spiritualitas dan kemudian kita sadar bahwa liturgi bisa jadi alat supaya setiap orang itu mengalami perjumpaan dengan Allah begitu. Nah, pertanyaannya kalau begitu apakah mungkin model ibadah kita yang lama ini kemudian nanti akan bisa ditinggalkan satu saat tertentu atau tetap akan kita pertahankan begitu, Kak?
Karena tadi ya enggak ada yang lebih baik dan kita menyadari bahwa masing-masing ibadah ini punya umatnya masing-masing dan sebenarnya bukan umatnya masing-masing juga ya. Kita bisa saling ini kok, saling merasakan
ya.
Ibadahnya gitu ya. Karena ketika kita fokus mempersiapkan dan terus mengembangkan ibadah 5 PM ini, ibadah pagi juga enggak luput dari perhatian kita ya, tetap kualitasnya kita jaga. Malah kita terus tonjolkan apa yang menjadi kekhasan ibadah pagi dengan segala cara menyajikan musiknya, menyajikan liturginya, makin dipoles lebih baik begitu harapannya. Jadi saya bisa pastikan sebenarnya nggak akan ditinggalkan, baik yang model ibadah yang pagi maupun yang 5 PM ini, keduanya kita akan terus jalankan. Dan terus ini ya dikembangkan supaya jadi lebih baik dengan masing-masing ciri khasnya.
Ah iya, jadi malah ibadah pagi juga tetap akan terus diperhatikan perkembangannya begitu ya, supaya tetap terus menyentuh setiap umat yang memang merasakan perjumpaan Allah lewat model peribadahan yang kita sajikan di ibadah pukul 6 dan 8.30 begitu. Betul, ya. Betul. Nah, Ko Iwan dan Kak Kris, ini kan kita udah 3 minggu nih jalan ya liturgi 5 PM ini gitu, dan memang ada beberapa umat itu yang beranggapan bahwa ah ini cocoknya untuk anak-anak muda nih gitu. Balik lagi nih ke kategorial tadi gitu. Nah, benar nggak sih memang 5 PM ini itu hanya untuk anak-anak muda toh gimana sih sebenarnya?
Menurutmu gimana, Bet?
Ya. Baiklah.
Ya, oke. Okay. Aku dulu ya.
Ya, Kak Kris dulu baru. Saya melengkapi. Melengkapi.
Iya. Biar kau enggak nanya terus.
Iya ya. Lupa.
jadi begini, memang tetap perlu ada ciri khasnya ya. Maksudnya kita kan menghadirkan liturgi yang berbeda.
Iya.
5 PM ini berbeda dari yang pagi. Karena itu perlu ada kayak identitas, ciri khas tertentu yang kita bangun dan kita jaga tetap di situ.
Betul.
Lagi-lagi kita nggak bisa memuaskan dan melayani semua
orang.
Setuju. Ya, dan semua model spiritualitas. Jadi ada yang kita jaga. Kebetulan, saya bisa bilang kebetulan nggak ya? Kebetulan liturginya ini lebih apa ya? Cenderung mudah diterima oleh kaum muda. Kalau saya memberikan asumsi cepat ya,
oke.
Cenderung lebih bisa diterima oleh kaum muda. Nah, pertanyaannya apa tadi?
Betulkah liturgi ini adalah liturgi khusus untuk anak-anak muda?
Meskipun cenderung lebih bisa diterima oleh kaum muda dan mungkin nanti saya nggak tahu ya, bisa melihat ada pertambahan jumlah kaum muda di kebaktian 5 sore ini, tapi kita pastikan ini tidak dibatasi oleh segmen usia. Ya. Dan ada fenomena menarik ya, Pak Iwan ya, yang kita temukan. Ya,
cie, betul. Saya juga ikut menemukan.
Oh iya, ikut menemukan ya.
Ikut. Di apa? Pojok kiri bawah kan. Ya,
kiri bawah ada
Opa dan Oma bukan?
Iya, Opa Oma juga. Ya. Tapi juga ini, keluarga.
Ah iya, keluarga.
Itu tuh, kemarin saya coba duduk di belakang, di sayap kanan dari belakang, gimana caranya? Maksudnya sebelah
ketika
kanan
masuk
dari
pintu utama,
masuk gitu ya. Terus mengamati berdatangan keluarga-keluarga. Dan ini pemandangan yang indah yang pertama kita mungkin pikirnya ibadah kayak gini cuma kaum muda yang ikut.
Dan biasanya gini kan, kalau anak terus, biasanya kan kita jarang, paling yang ya nggak tahu ya, saya nggak punya anak remaja gitu ya. Oh, tapi iya, kan biasanya itu kan anak remaja itu kan yang paling susah kan, kalau saya dengar dari pergumulan orang tua.
Yuk duduk gitu bareng gitu ya.
Anak-anak masih gampang lah ya, diperintah ayo ikut gitu. Nah, tapi anak remaja pemuda itu biasanya yang paling susah untuk diajak barengan ibadah dengan orang tua gitu. Nah, ini yang kita lihat ya malahan.
Menarik ya. Akhirnya tapi ini enggak kemudian jadinya intergenerasi juga begitu kan ya?
Nah, iya.
Itu, tapi memang ada fenomena ada keluarga yang kemudian akhirnya bisa beribadah bersama begitu kan ya.
Mungkin ya, kebetulan memang jalan spiritual.
Jalan spiritualnya bersama sama gitu atau mirip gitu ya.
Atau mungkin yang mudanya mungkin dia punya corak yang berbeda, tapi karena dia masih muda, misalkan dia menemukan ini lebih nyaman buat dia gitu ya. Nanti dia kedepannya punya jalan spiritualitas yang berbeda kan kita nggak tahu, tapi maksudnya sekarang ini fenomenanya seperti itu gitu. Itu hal yang menarik sekali melihat keluarga-keluarga datang gitu ya. Pemandangan yang indah.
Iya, berarti memang berarti sekalipun memang spiritualitas entusias kalau tadi pakai konsepnya Gary Thomas itu dihidupi oleh mungkin sebagian besar anak muda gitu ya. Kita tidak sebut 5 PM ini sebagai
liturgi
anak muda gitu ya, liturgi kaum muda. Siapapun bisa hadir dalam 5 PM ini. Sekalipun memang menjadi catatan adalah bahwa liturgi 5 PM ini tidak akan bisa memuaskan semua jalan spiritualitas.
Dan juga bukan liturgi intergenerasi ya.
Iya, bukan juga intergenerasi gitu ya. Ya, menarik banget pembicaraan malam hari ini. Untuk ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti via YouTube, ibu bapak dan saudara-saudara dipersilahkan untuk ikut bertanya atau menanggapi, mau ikut nimbrung dengan obrolan-obrolan kami di sore hari ini tuh sangat dimungkinkan ya ibu bapak ya. Mari silakan tinggalkan komentarnya di live chat supaya kita bisa tetap berinteraksi gitu ya, sekalipun mungkin kita tidak ada di satu tempat yang sama. Betul. Gitu. Ini kehebatan
teknologi
nih. Terima kasih Ko Iwan. Baik.
Terkejut loh ketemu.
Ya. Nah, tadi itu ada yang bilang bahwa ibadah ini adalah ibadah anak muda begitu ya. Tapi juga ada yang bilang nih ternyata ibadahnya kayak ibadah gereja karismatik gitu. Jadi kayak liturgi karismatik. Nah, gimana nih tanggapan Kakak Kris dan Ko Iwan terkait apa benar liturgi 5 PM ini liturgi karismatik?
Siapa yang mau jawab duluan?
Ko Iwan, silakan.
Menurut lu gimana? Kan belajar ini.
Bagus.
Luar biasa sekali hari ini dari saudara.
Ya. Kalau ya ya saya dengar sih ya beberapa orang gitu yang kasih masukan. Nah, tapi benar enggak sih kita itu ini kalau pertanyaannya dikembalikan lagi ya. Apa yang membuat sebuah ibadah itu ibadah karismatik gitu.
Ya.
Contoh. Nah, lalu apa yang membuat okay, sebuah ibadah ini ibadah GKI gitu. Nah, itu kan yang kadang-kadang kira-kira persepsi orang atau asosiasi orang itu sama atau enggak gitu.
Oh iya, betul.
Oke. Okay.
Karena
filosofi karena yang, sekali ini.
Karena yang saya dapat itu waktu ya waktu digali melalui diskusi lalu bicara hal apanya ya yang kira-kira kok ini jadi karismatik gitu ya. Mungkin orang tersebut punya asosiasi tertentu bahwa kalau ada unsur ini berarti ini ibadah karismatik. Nah, itu yang mungkin apa ya? Ini yang bervariasi nih.
Betul.
Kita yang mungkin perlu cermati ya, dan mungkin ya apa ya, sama-sama berproses untuk benar nggak sih seperti itu mempertanyakan.
Misalkan ada tepuk tangan, karismatik.
Ya.
Ada tarian. Kemarin kita di ibadah
pertama dan kedua ya.
Minggu pertama dan minggu kedua ada tarian. Oh, ini yang karismatik gitu.
Ya. Tapi kan mungkin nggak sesederhana itu ya. Oh, ya. Ada tarian itu karismatik kan nggak bisa. Gitu.
Kalau menurut saya memang jatuhnya kita titik berangkatnya beda. Memang kan prinsipnya kayak liturgi itu teologia prima, maksudnya cara kita berteologi itu langsung
mempengaruhi
cara kita
beribadah
gitu ya. Jadi titik berangkatnya berbeda. Tadi kan kita sudah menyebutkan titik berangkat kita dari mana, spiritualitas, begitu-begitu. Rekan-rekan kita yang karismatik mungkin punya titik berangkat pemahaman teologi yang begitu.
Ya.
Hasilnya kurang lebih mirip, ya kita mungkin nggak bisa hindarkan. Ya. Tapi kita bisa pastikan dua hal ini berbeda. Nah, karena bicara soal tadi Ko Iwan angkat liturgi GKI itu seperti apa ya?
Iya.
Itu ada pertanyaannya nggak?
Ada. Bertanya dulu ya, baru dijawab ya.
Coba ditanyakan dulu.
Karena tadi Ko Iwan itu ngangkat apa nih yang dasar kalau kita mengatakan bahwa ini tuh liturgi karismatik,
betul.
Ini liturgi GKI. Berarti kan ini bicara soal identitas.
Identitas, gitu, betul.
Bicara soal identitas. Nah, pertanyaannya kepada Kak Kris, apa sih identitas kita kalau kita mau mengatakan bahwa ini itu masih menjadi liturgi GKI?
Iya. Gitu. Pertama yang saya jumpai ya, liturgi GKI itu bukanlah sebuah garis yang orang jadi tidak bisa melakukan apapun lagi di sana, pokoknya mengikuti
ikutin
garis
aja,
itu
gitu ya.
Dan nggak boleh keluar dari itu. Tapi yang saya temukan liturgi GKI itu seperti koridor, dan koridor ini cukup luas kok, maksudnya bukan koridor yang sempit yang ya balik lagi seperti garis membuat orang ya kalau sedikit berbeda, sedikit salah berarti ya,
tidak lagi GKI
ya. Gitu ya. Liturgi GKI itu seperti koridor yang cukup luas di mana kita punya ruang untuk berkreasi di dalamnya, untuk menggali, melakukan eksplorasi gitu ya. Tapi tetap panduan kita adalah teologi ibadah GKI. Pertanyaannya lagi, kita dapat teologi ibadah GKI itu dari mana? Apa dari liturginya, dari tata gereja kah atau gimana? Nah, saya menemukan teologi ibadah GKI itu dari buku pedoman liturgi yang dikeluarkan oleh Komisi
Liturgi Sinode ya.
Musik dan Liturgi Sinode, dan mereka menyusun karakteristik ordo. Kita tahu kan liturgi GKI dibagi dalam 4 ordo kan? Berhimpun, pelayanan firman, pelayanan meja, dan pengutusan. Nah, karakteristik ordo ini dituliskan ada 5. Saya boleh sebutkan ya, ini saya perlu nyontek dikit gitu ya. Nah, yang pertama, liturgi merupakan aliran yang dinamis dari awal sampai akhir. Jadi baik liturgi yang pagi maupun liturgi 5 PM harus tetap dalam koridor ini, bahwa dia dinamis, nggak terputus, ceritanya jelas, narasinya jelas gitu ya. Dari awal sampai akhir mengalir gitu. Lalu yang kedua, liturgi minggu adalah ibadah komunal, tidak untuk devosi pribadi. Lagi-lagi baik ibadah yang pagi maupun 5 PM harus memastikan ruang-ruang devosi pribadi mungkin ada seperti saat hening, saat teduh gitu ya. Tapi itu minim sekali karena kita mendorong itu devosi pribadi dilakukan di rumah masing-masing. Liturgi hari Minggu adalah ibadah komunal.
Yeah.
Nah, mungkin ini yang sedikit pembeda dengan karismatik. Saya nggak tahu persisnya, tapi mungkin di karismatik ada ruang-ruang untuk pribadi-pribadi itu misalkan memberikan kesaksian, yeah, untuk dipanggil ke depan, untuk menerima urapan atau apapun itu gitu ya. Ya, itu berangkat dari teologi ibadahnya. Nah, kita tetap menjaga ini komunal. Apapun yang kita kerjakan bersama-sama gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, liturgi hari Minggu itu bersifat dialogis, ada komunikasi vertikal dan horizontal. Jelas tetap kita menjaga gerak kata batis, anabatis, Allah menjawab, Allah memanggil, umat menjawab, merespon, umat mengaku, Allah menjawab, dan dialog itu tetap kita jaga.
Ya.
Makanya kalau dilihat dengan jeli gitu ya, meskipun kita memakai pemandu liturgi, pemimpin liturgi, tapi tetap bagian-bagian itu kan tetap dijaga kan,
ya,
tetap dialogis jadi. Lalu kemudian liturgi adalah simbolis, mengungkapkan apa yang diimani dan apa yang diingat. Jelas dari penggunaan lagu, dari gestur, duduk berdiri dan lain sebagainya, itu tetap adalah panggung simbolis. Kita enggak, kita membedakan dari panggung sehari-hari, ibadah tetap menjadi panggung simbolis kita. Dan yang kelima, liturgi berorientasi trinitarian. Sosok Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terus terungkap dalam pujian, syukur, dan permohonan.
Ya.
Nah, dari teologi ibadah GKI ini, nah kita bisa mengembangkannya. Asal tidak keluar dari ini kan berarti sebenarnya kita ruang kreasinya cukup banyak,
cukup banyak
gitu ya. Dan itu yang saya syukuri untuk ibadah GKI. Makanya akhirnya kita bisa menghadirkan dua model liturgi yang berbeda, tapi keduanya tetap sama-sama GKI.
Oke, nah berarti memang identitas GKI kalau kita bicara soal teologi ibadah dan liturgi itu tidak sesederhana nyanyian him begitu ya,
ya.
Tidak
betul,
sesederhana betul. Oh nggak bisa pakai band begitu ya,
ya.
Ternyata identitasnya itu lebih filosofis dan lebih dalam daripada sekedar hal-hal teknis gitu mungkin kali ya kak ya. Nah kalau begitu, kalau tadi kita bicarain ada lima, dinamis, komunal, lalu apa tadi, trinitarian,
dialogis dan simbolis.
Kalau kita pakai lensa ini, gitu ya, kita pakai lensa ini untuk melihat liturgi 5PM kita, apakah kita masih bisa katakan ibadah 5PM kita ini masih ada dalam koridor teologi ibadah GKI?
Masih.
Gitu ya. Jadi kita tidak kehilangan identitas nih kalau kita pakai liturgi 5PM gitu ya. Kalau kita beribadah dengan model yang sekarang kita sajikan, begitu ya.
Termasuk penggunaan lagu ya.
Termasuk
karena tadi disinggung
lagu,
soal nyanyian hymn
kan
ya. Penggunaan lagu menurut tata gereja, nanti Pak Ketum bisa makin menegaskan ya.
Ya,
silakan. Tata gereja kita mengatur memang menggunakan buku nyanyian. Nanti ya, saya nggak tahu yang soal amandemen tata gereja menambah judul-judul buku nyanyian lagi atau bagaimana. Tapi di poin yang berikutnya di tata gereja disebutkan bisa mengakomodir penggunaan nyanyian yang lain sejauh kita mempertimbangkan teologi dan itu di bawah pertimbangan
majelis jemaat gitu ya.
Majelis jemaat gitu.
Yeah.
Nah, dalam persiapan 5PM ini ketika menyusun lagu itu betul-betul kita memperhatikan kata-katanya. Makanya pengerja yang terlibat di penyusunan lagu itu ada saya, ada
Bu Helen,
Pendeta Helen, ada
Pak Elia
juga, ada EPG Yusika.
Oh, iya.
Terus sama-sama kan memperhatikan, terus rekan-rekan yang lain juga, ada Obed dan Koiwan gitu ya.
Ya pengajaran itu kan tetap
saling jeli. Kadang kalimatnya tuh karena kita udah biasa menyanyikan lagu-lagu populer ini misalkan ya, kayak udah biasa gitu, tapi pas
dikaji
gitu ya. Kayaknya kurang pas.
Iya.
Apa yang kita lakukan? Coba diceritakan langsung kita
blacklist gitu kan, tidak dipakai gitu.
Sorry,
kan
ya, untuk ibadah. Enggak ada blacklist juga.
Tidak dipakai untuk
tidak
ibadah
dipakai
minggu
untuk
gitu
ibadah
ya.
Minggu.
Oke.
Okay. Karena tetap kita jaga koridor.
Ya.
Masih bisa kok pakai lagu yang lain gitu kan, masih banyak listnya.
Iya. Menarik. Nah, ya dari percakapan kita tadi ini ternyata sudah ada nih penonton di kanal YouTube kita yang menyapa dan memberikan tanggapan.
Iya.
Saya mau sapa dulu kepada Pak David Wenas, enjoy watching, selamat malam Pak David, Tuhan memberkati. Ada juga TPG Yusika yang ikut bergabung, selamat malam Kak Yusika. Juga ada Bapak Leonardi Rahmat PA, salut buat GKI Peterongan, terima kasih buat apresiasinya, Tuhan juga berkati Pak Leonardi. Nah, menyambung sapaan dari Pak Leonardi, Pak Leonardi segera memberikan pertanyaan nih. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Leonardi yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama itu, perihal tepuk tangan di ibadah, apakah tepuk tangan ini diperkenankan? Gitu ya, dalam mungkin dalam konteks GKI kali gitu ya. Di GKI apakah memang tepuk tangan ini diperkenankan? Begitu. Itu dulu mungkin, Kak.
Kalau menurut saya ya, teologi ibadah GKI tidak melarang sebenarnya ekspresi tepuk tangan itu dihadirkan dalam ibadah minggu. Ya. Tapi memang dalam kita mempersiapkan ibadah 5 PM, pemimpin liturginya sebenarnya sudah diberi masukan bahwa biarkan tepuk tangan ini jadi sesuatu yang mengalir sebagai namanya juga ekspresi ya. Kita nggak paksakan dan kita nggak meminta mereka, ayo kita tepuk tangan untuk apa gitu ya. Memang kadang ada lagu tertentu yang kita ajak, ayo tepuk tangan di atas kepala misalkan atau apa gitu ya. Tapi selebihnya kita membiarkan ya, biarkan itu jadi ekspresi yang muncul secara alami, natural, gitu ya. Secara natural. Ya. Dan saya rasa teologi ibadah GKI enggak melarang soal itu.
Tepuk tangan gitu ya. Tepuk tangan kan, juga.
Bukan terus ayo harus tepuk tangan. Ya. Tapi kita juga enggak ada yang tepuk tangan terus kita melarang tepuk tangan gitu, ya. Juga enggak gitu kan.
Iya.
Jadi memang balik lagi ya ke pengalaman tadi Tia. Kalau mungkin perjumpaannya dengan Allah bisa diekspresikan lewat tepuk tangan ya. Ya, it's okay begitu ya. Kita tidak melarang tapi juga tidak memaksa orang yang mungkin tidak nyaman untuk bertepuk tangan dalam ibadah. Betul. Begitu ya.
Itu baru sampai di tepuk tangan loh. Belum mengajak umat bersama-sama kita bisa menarikan sesuatu. Ada kita pernah juga ya melakukan seperti doa Bapa Kami. Kita mengajak seluruh umat untuk menari bersama. Itu pernah enggak sih sebenarnya? Pernah ya? Pernah kan ya?
Ya, itu malah acara di GKI ya. Temu raya apa ya waktu itu?
Oh, bukan belum di kebaktian
kalau
minggu.
Kalau di Peterongan
nanti kita bawa. Iya, itu kan juga bentuk-bentuk ekspresi gitu ya. Nah juga termasuk kenapa ya memang tepuk tangan ini perlu dikondisikan. Misalkan untuk lagu-lagu yang memang nggak cocok gitu untuk tepuk tangan, masa kayak misalkan lagu ini kata-katanya ini sebenarnya jadi introspeksi diri kita karena kita bersalah kepada Tuhan dan sama. Tapi kita nyanyikan dengan riang dan tepuk tangan gitu kan. Nah caranya ya kita kondisikan melalui aransemen musiknya ya, kita buat supaya orang nggak bisa bertepuk tangan di situ.
Iya, nah, betul. Ya. Jadi tetap memang kita mengatur sedemikian rupa supaya ibadah ini tidak sekedar hiburan gitu ya,
betul.
Tapi tetap jadi
sarana. Bukan konser ya.
Bukan konser juga gitu, tetap jadi sarana supaya setiap orang yang hadir memang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Allah dan sesamanya gitu ya. Kalau
dan bisa mengekspresikan imannya.
Bisa mengekspresikan imannya.
Melalui gestur dan lain sebagainya.
Ya, nah kalau begitu apakah yang kita kerjakan sekarang di GKI Peterongan, Liturgi 5M ini adalah upaya kita untuk mengerjakan teologi kontekstual nih, Pak Leonardi kembali menanggapi gitu.
Menarik ya, menurutmu gimana Ben? teologi kontekstual, tadinya saya pikir mau menyebut kontemporer gitu ya. Kalau kontemporer ya ukurannya kan memang apa yang kontemporer sekarang gitu kan. Bisa berbeda-beda, tapi kalau kontekstual kan berarti kan sebenarnya memperhatikan konteks ya.
Berangkat dari tiga hal kan ya, kalau teologi kontekstual itu kan Alkitab, tradisi, dan pengalaman.
Pengalaman
personal dan komunal. Gitu kan. Jadi memang kita melihat apa nih yang memang perlu kita kerjakan supaya memang umat itu mengalami pengalaman bersama dengan Allah kan gitu. Itu teologi kontekstual kan begitu, karena kan sebenarnya kalau kita ngobrol kan ya tidak ada teologi yang tidak kontekstual gitu kan ya.
Teologi pasti mendarat
teologi
di konteks.
Teologi selalu harus ada dalam satu ruang dan waktu tertentu gitu kan.
Tidak lahir dalam pada ruang dan waktu.
Ruang kosong gitu kan.
Menarik ya. Anda.
Iya. Gitu ya. Ya, jadi apakah ini bisa dilihat sebagai teologi kontekstual? Mungkin dalam lingkup GKI Peterongan karena kita menyadari ternyata
ada kebutuhan
dan ada ragam spiritualitas yang perlu kita tolong gitu. Maka konteksnya adalah spiritualitas betul. Umat di GKI Peterongan, mungkin begitu ya.
Dan mendaratkan ke konteks itu kan nggak salah kan ya, gitu ya. Betul. Memang teologi tetap harus mendarat pada konteks, begitu kan,
iya.
Pak Ketum?
Oke. Ya ada komentar dari Santan, sorry ini namanya agak sulit dibaca ya, Santan Gam Everywhere begitu ya.
Oke.
Bapak atau mas atau ibu begitu ya, saudara Santan ini bertanya, mungkinkah ibadah 5 PM menjadi tanda kutip kosmetik untuk menutup hal-hal yang kurang? Mungkinkah ibadah 5 PM menjadi kosmetik untuk menutupi hal-hal yang kurang? Boleh minta waktu?
Enggak ya? Pertanyaan bagus. Langsung kita minta break 5 menit. Ya, gitu. Mendengarkan iringan musik.
Nah, gimana nih? Apakah memang 5 PM ini untuk dipakai jadi kosmetik untuk menutupi hal-hal yang kurang?
Ya, ini harus jadi alarm buat kita semua.
Iya.
Gitu. Jangan sampai ini. Karena kan kalau kita tadi diskusi dari tadi itu ya. Kan itu kan berarti kan sebenarnya ada hal-hal, faktor-faktor yang oke, kita dalam prosesnya tuh kita apa ya, nggak cuman oke, ada satu orang punya ide terus langsung
dikerjakan
gitu kan.
Ini dikerjakan, ya. Tapi itu sudah melalui proses proses validasi gitu ya. Dan validasinya kita coba bicara dengan banyak orang, konsultasi apakah memang betul ini pergumulannya gitu.
Ya, betul.
Nah, kalau kita berangkat dari itu ya itu yang kita harap, ini bukan cuman sekedar untuk menambah sesuatu gitu.
Yeah. Oh iya, yeah,
betul. Ini tentu jadi alarm atau sebuah koridor peringatan buat kita semua gitu. Jangan sampai itu jadi ya cuma sekedar gitu ya. Karena kalau itu cuman sekedar kosmetik yang tadi disampaikan, kosmetik ya sayang sekali.
Sayang
gitu.
Sekali.
Super sekali.
Terima
untung
kasih,
bukan saya yang jawab ya.
Iya, dan ini ya, jadi kita tidak menjadikan liturgi gitu untuk kamuflase gitu ya. Yeah. Sebaliknya kan liturgi untuk menolong orang semakin terbuka ya di hadapan Tuhan. Gitu.
Nah, ini perlu saya bawa ke pinggir jurang ya.
Silakan. Pinggir jurang mana?
Karena tadi disinggung soal kosmetik, mungkin kita bisa bicarakan soal kemasan dan penampilan biasanya memang kalau kita memperhatikan soal kemasan, soal penampilan, identiknya dengan tadi ada keinginan, preferensi seseorang, kesukaan, apa maksudnya, selera seseorang gitu. Kalau misalkan aku tanya, ibadah 5 PM apakah juga ibadah yang memperhatikan soal penampilannya gitu, kemasan? Betul ya?
Betul.
Ya. Kita memperhatikan kemasan.
Semuanya
itu.
Tapi itu tidak spesifik untuk 5 PM sebenarnya. Semua ibadah kita
memperhatikan
kemasan. Gitu.
Karena
cara mengemasnya yang berbeda.
Dan tapi bukan berarti karena kita kemudian menyebutkan sekarang bahwa ya ibadah pagi maupun ibadah 5 PM kita memperhatikan kemasan, itu berarti ya dalam hal mempercantik itu ya. Ya ini demi menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan jalan spiritualitas tadi itu ya, gitu. Jadi bukan kemasan ini jadi kemudian kita biar kelihatan rame, biar kelihatan wah kekinian gitu, lalu kita hadirkan ini itu gitu.
Karena mungkin ini ya, padanannya kalau misalkan kita anggap kemasan itu kan seolah-olah seperti kulit ya, seperti sebuah cara delivery, cara penyampaian gitu. Kita nggak bisa meng-underestimate kemasan itu. Karena kemasan itu dibuat itu sebenarnya untuk mempermudah siapapun yang menerimanya, itu menerima esensinya.
Iya, betul.
Ya kalau misalkan itu kemasan itu kita anggaplah misalkan itu ekspresi gitu, apa yang terlihat di luar, itu harus bisa memperkuat esensi apa yang mau disampaikan gitu.
Betul.
Nah jadi ibadah apapun ya kemasan itu penting, tapi yang lebih penting lagi apa yang mau disampaikan esensinya.
Kemasan itu bukan tujuan ya, tapi sarana.
Tujuan, tapi tetap harus diperhatikan begitu kan ya.
Tapi ini alarm yang baik buat kita betul ya, supaya
jadi
enggak
reminder ya gitu. Ya.
Terima kasih Pak Santan.
Pak Santan Gam Everywhere. Ya.
Kayak kenal ini yang punya.
Iya ya. Baik, ini ada tanggapan dari Ibu Handayani. Betul Pak Iwan, doa Bapak kami ditarikan di PRPI, Pertemuan Raya Pemimpin Ibadah, beberapa tahun yang lalu. Wow. Tapi belum pernah diimplementasikan di GKI PTS gitu.
Berarti,
nah, berarti ini tantangan. Ya, ini tantangan, mari kita
ada implementasikan. Ada, ya, kerinduan,
ada kerinduan untuk
kita tarik.
Kita tarikan. Ya, kita akan lihat konteksnya nanti. Betul. Begitu ya. Kapan kita akan bisa menarikan doa Bapak Kami ini sebagai sarana juga gitu ya.
Karena nyanyian ditambah dengan gestur itu memperkuat juga esensinya tadi ya, message-nya.
Ya. Ya, terima kasih Bu Handayani untuk
kerinduannya
yang disampaikan. Semoga
kapan-kapan
kita bisa menarikan doa Bapak Kami bersama.
Kalau ada sumur di ladang.
Ya, kalau ada sumur di ladang.
Boleh kita menumpang
mandi. Ya, baik, kita
mari.
Ya, ya, dari Pak Leonardi Rahmat PA tadi, terima kasih buat pencerahannya. Ya, terima kasih kembali
juga. Pak Leonardi. Kami yang dicerahkan justru ya, dengan pertanyaan yang ada. Ya.
Baik, ada satu lagi dari Ibu Julieta Setiati, begitu ya. Dari Ibu Julieta Setiati kasih tanggapan begini, tolong lagu-lagu dari PKJ, KJ, Kidung Baru yang lebih dipopulerkan karena punya arti yang bagus, walaupun diperbolehkan pakai lagu lain supaya ciri khas GKI tidak luntur.
Betul.
Nah, bagaimana nih Kak?
Ya, terima kasih masukan yang baik ya, karena memang ada banyak sekali lagu-lagu di Kidung juga kita belum eksplor. Dan itu pesannya kuat, mungkin musiknya juga PKJ itu kan banyak juga memuat ini ya, apa
Nusantara,
ya?
Nusantara gitu kan.
Kenapa?
Dari Nusantara juga ada.
Iya, Nusantara, warna musik yang berbeda gitu-gitu. Nah itu, ya kami akan pelan-pelan pakai. Jadi dalam persiapannya supaya rekan-rekan yang di rumah juga tahu, ketika menyusun lagu ini memang kita tidak membatasi diri untuk harus menggunakan lagu-lagu dari buku-buku nyanyian ini berapa banyak, lagu-lagu dari luar berapa. Ya, kita mengikuti tema dan apa yang memang dirasa cocok, apa yang kita mau ceritakan saat itu kan, narasi itu kan yang tadi ya. Ya udah kita masukkan aja gitu.
Iya.
Jadi nggak menutup diri lah.
Iya, kita juga akan tetap terus explore lagu-lagu PKJ, KJ,
dan nggak harus lagu dari lagu populer itu terus yang dimasukkan.
Yang dimasukkan gitu. Begitu, iya. Baik, ya, terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara buat respon yang disampaikan di percakapan malam hari ini. Sangat-sangat memberikan kita juga masukan gitu ya, membangun
ini
kita.
Bentuk dukungan ya tersendiri ya buat 5PM.
Buat 5PM. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami juga sudah menanyakan beberapa tanggapan dari followers Instagram GKI Peterongan Semarang tentang bagaimana respon para followers gitu ya terkait ibadah 5PM ini. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat, yuk, lihat satu persatu respons dari teman-teman followers Instagram GKI Peterongan. Dan mungkin nanti kita bisa saling tanggapi kali ya.
Ya, betul-betul. Nah,
ada dari,
wah nggak main-main ini.
Dari Gens.
Gens.
Ya begitu ya. Jam 5 selang-seling KJ, PKJ atau NKB lagi seru, tapi lebih kusyuk pagi.
Iya.
Ya, karena memang kita menghadirkan warna spiritualitas warna yang berbeda begitu kan ya.
Kata lebih ini memang jadi kita melihatnya dari perspektif spiritualitas tertentu gitu ya. Ada yang merasa lebih kusyuk pagi ya, berarti kita tahu berarti Anda memang model spiritualitasnya lebih masuk ke yang ibadah pagi ya, gitu. Jadi dalam kita obrol-obrol memang ungkapan mana yang lebih kusyuk kah, mana yang lebih rame atau mana yang lebih apa ya, kita sebenarnya coba hindarkan ya supaya memang betul dua ibadah ini bukan untuk diperbandingkan
gitu. Iya.
Berikutnya
dari Leonardi Rahmat, ya Bapak yang tadi lagi ya.
Pak Leonardi.
Pak
itu
Leonardi
ya.
Rahmat PA, sangat terberkati, puji Tuhan gitu ya. Ya, terima kasih Pak Leonardi buat, berarti nih Pak Leonardi mungkin adalah salah satu yang
model
turut mengikuti ibadah 5PM gitu ya, model betul, spiritualitasnya betul. Mungkin lebih ekspresif, antusias
lebih
begitu.
Cocok ya.
Yang ketiga Reinhardt, ini bukan saya ibu bapak ya.
Iya, meskipun sama-sama Reinhardt ya. Sama
Reinhardt. Percayalah ini bukan saya. Seru tapi dingin banget di atas.
Nah, kalau gitu ke bawah lah. Atau ajak teman-teman untuk
meramaikan di atas,
meramaikan di atas.
Suhunya lebih terjaga begitu ya.
Setiap melihat ada kursi kosong, munculkan gerakan ingin, aduh, aku rindu melihat teman-temanku di sana.
Ya. Semakin membuktikan bahwa itu bukan saya ibu bapak. Oke. Dari Alexander.
Oh, suruh duduk di dekat ini multimedia, anget di sini. Oh iya. Karena pada sibuk gitu kan, sibuk bergerak.
Dan gimana nih gitu.
Apalagi kalau khotbahnya di tengah ya kan. Nah, kan.
Terima kasih. Ya, kita lanjut ya.
Lagi dong.
Dari ya,
kita abaikan lagi.
Alexander underscore Nathaniel 05. Lanjutkan, cocok untuk generasi anak muda. Wah, ini ya, dukungan
yang tadi
banget
sebenarnya gitu ya, buat kita ya. Cenderung lebih cocok ke anak muda, ya. Tapi tetap kita bersyukur kalau ada anak muda datang, tapi kita enggak membatasi untuk anak muda pada zamannya gitu ya.
Ya, anak muda pada zamannya. Ya. Baik. Sangat smooth masuknya ibu bapak. Smooth. Ya, yang berikutnya ada maaf ini saya tidak terlalu
jelas. Yuk kita maju ke depan.
H-79 cenderung berubah seperti aliran battle. Cenderung
berubah. Apa yang bisa kau tanggapi?
Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pendeta Krisnadi ya, Kak H-nya gitu ya. Bahwa memang gimana?
Ya, mungkin aliran battle ini maksudnya
karismatik
gitu ya.
Aliran karismatik ya. Mm-hmm. Bahwa mungkin kalau kemudian dalam penyajiannya ada hal-hal yang mirip kita tidak bisa hindari, tapi seperti yang tadi sudah disampaikan, kita punya titik berangkat dari teologi sendiri, teologi GKI sendiri, dan kita berangkat dari bawah nih, ada kebutuhan ragam spiritualitas di GKI Peterongan secara khususnya gitu ya.
Dan itu berbeda
dengan gitu.
Aliran karismatik tadi.
Yang kita sendiri tidak tahu gitu ya. Kita tidak tahu dari mana titik berangkat untuk mengemas liturgi gereja karismatik atau gereja battle yang disampaikan oleh Kak Echni tadi.
Betul, begitu
Kak. Jadi kalau memang dirasa mirip.
Serupa tapi tak sama.
Tapi tak sama gitu. Karena punya titik berangkat yang berbeda.
Ya.
Gitu.
Asosiasi tadi ya yang tadi Ko Iwan sampaikan ya.
Apakah ada lagi? Oke, ada lagi dari Ripka Aprilia.
Ya.
Kebetulan saya datang waktu pertama kali ibadah 5 PM. Buat saya pribadi sangat terkesan karena ada yang berbeda. God bless you too, Kak Ripka. Terima kasih. Berarti Kak Ripka juga mungkin depo spiritualitasnya lebih ekspresif begitu ya.
Iya.
Yeah. Oke. Lalu ada dari GMNI.boy. Jujur saya lebih suka kebaktian seperti dulu memakai bacaan leksionari.
Oh iya.
Ya. Gimana?
Ini juga bagian yang perlu kita diskusikan bersama ya. Jadi sedikit bocoran, GKI Peterongan ya akan masuk kembali ke daftar bacaan leksionari di tahun depan, yaitu tahun 2023. Jadi kita kembali tepat di tahun yang kita tinggalkan. Ya. Kalau nggak salah tahun B ya. Apapun itu nanti silakan.
Tahun ini tahun C.
Oh iya.
Lukas, tahun ini.
Oh menarik, Anda masih kuliah, beda
masih
dengan
kuliah, yang soalnya
sudah lama tidak kuliah. Ya,
soalnya baru selesai juga UAS liturgi.
Gitu, terima kasih. Dan nanti rencananya memang 5 PM juga sebisa mungkin mengakomodir leksionari ini. Tapi seperti apa kemasannya ya?
Tunggu
nanti
saja.
Nantikan di tahun depan.
Iya.
Mau terlibat ikut membacakan?
Iya, silakan hubungi. Oh, enggak ada ya kontaknya ya. Silakan datang di ibadah 5 PM.
Iya,
nanti
betul.
Tim 5 PM akan menyambut teman-teman kalau ingin berpelayanan bersama dengan kami di ibadah 5 PM.
Iya.
Begitu. Apakah ada lagi?
Ada.
Oke, dari Christo. Kalau saya, Christo. Oke. Kalau saya bisa kasih saran, bisakah jarak antar WL diperlebar lagi, biar kesannya tidak desakan?
Ya, menarik. Semuanya menarik. Memang sekali, ini, ya. Bukan antar WL maksudnya, WL dengan singernya. Ya, gimana Pak Ketum?
Menarik sekali pembicaraan
ini. Ini kayaknya jatuhnya ke Sarpras. Iya. Nanti kita akan berkontak atau sudah terhubung dengan Pak Wawan? Langsung aja.
Oke, ya, terima kasih ya buat.
Ya, itu memang soal penataan ruang ya. Yeah. Kita coba kembangkan lebih lagi.
Next. Dari Kristo lagi, Kristo. Untuk kesan ibadah dikemas dengan cara yang berbeda dan sangat rapi sekali.
Wah.
Terima kasih buat apresiasinya. Pak atau Mas Kristo.
Terima kasih sudah memperhatikan kerapiannya itu.
Berarti bahwa ini memang detail ya berarti memperhatikannya ya. Karena sampai bisa melihat bahwa ini rapi.
Karena sesungguhnya memang tim yang di belakangnya mempersiapkan dengan cukup hati-hati dan cukup ini ya fokus memperhatikan detail-detailnya.
Ya. Lalu ada dari akun YSAWLY gitu ya. Terima kasih atas pelayanannya. Harus tingkatkan keramah-tamahan maupun kesopanan.
Menarik.
Ya, ini kita mau coba bahas soal hospitality.
Hospitality.
Ya, silakan Kak Iwan.
Itu bagian.
cuman gitu ya pancingannya.
Iya, gitu kok.
Sorry, kita nggak ada bocoran yang lain. Iya. Mohon maaf. Contekan tolong disingkirkan dulu.
Ya, itu ada satu hal yang tadi belum kita bahas ya.
Iya, betul.
Tentang ini hospitality. Ya memang ya ini balik lagi ke zaman sebelum pandemi juga sih sebenarnya. Kita juga pernah ada pergumulan apa ya yang sebenarnya membuat orang itu enggan misalkan untuk terlibat untuk memberikan diri gitu. Nah, memang saat itu ada satu kata kunci yaitu hospitality.
Yes.
Apakah kita ini sudah cukup hospitable untuk ya untuk mengundang ya, karena kan ya kalau kita bicara hospitality itu ya sebenarnya itu ujung-ujungnya sebenarnya kita berfokus pada relasi
interpersonal.
Apakah orang ini diperhatikan, apakah orang ini disambut dengan baik gitu. Nah, memang ini yang terus akhirnya pada prosesnya kita berkomitmen untuk yaitu memberikan satu pelayanan ya yang memperhatikan hospitality ini. Kita namakan memang hospitality ministry gitu. Yeah.
Kedepannya akan dikembangkan terus ya.
Iya. Yeah.
Segera launching juga? Belum ya?
OTW ya.
OTW launching.
Dan dalam proses. Yeah. Okay. Nah, emang ini bukan satu hal yang spesifik untuk 5PM ya sebenarnya. Karena kan ini nanti untuk semua sebenarnya bahwa ya kita melayani ya harus hospitable gitu. Nah, tapi mungkin salah satu bentuk yang saat ini sudah dicoba untuk dilakukan yaitu ada sebuah apa ya waktu untuk beramah tamah setelah ibadah yang sore gitu. Nah, karena kalau yang pagi itu kan ya kita sudah ada sarana ya untuk berkumpul, orang bisa gathering di situ, ada kantin, ada beli gitu. Nah, tapi yang selama ini yang sore setelah ibadah itu ya sudah pulang lalu ya masing-masing setelah diutus ya pergi beneran gitu. Nah, tapi
kecuali kalau hujan
ya
langsung berteduh semua
ya.
Berteduh dalam naungan kasih Bapa
di basement sih.
Oh ya, betul bisa.
Nah ya, ya akhirnya itu yang saat ini kita coba untuk lakukan dan berikan itu ya layanan di situ ya, ada minuman, ada snack, nggak
berapa ya
gitu. Tapi ya harapannya itu jadi salah satu sarana di situ bisa paling nggak ada interaksi gitu.
Iya, betul. Seneng sih kemarin saya juga ya berapa kali ya maksudnya hadir di ramah tamahnya ya, itu seneng bisa menyapa teman-teman, rekan-rekan jemaat yang hadir gitu ya.
Khususnya memang karena
bisa ngobrol-ngobrol.
Walaupun kita belum kenal gitu ya satu sama lain gitu, tapi keramahan yang kita tunjukkan itu ternyata membuat mereka juga merasakan, oh aku disambut nih di sini gitu,
ya,
aku diterima di komunitas ini, tidak selesai ibadah terima berkat salam-salam di depan namaste nih sekarang ya, baru namaste. Langsung pulang ngambil motor atau mobil
masing-masing. Salaman dari jauh ya.
Gini namaste. Sudah dari jauh
yang penting kontak kan, matanya ya. Aja kan.
Iya. Ya, tiga kali nih berarti ya kita melaksanakan hospitality juga ya, sebagaimana ibadah 5PM sudah dilakukan.
Dan semoga kerasa ya ininya.
Dan memang kalau dilihat semakin bertambah orang yang bertahan di basement kan gitu ya. Okay, jadi tidak kemudian apaan sih ini garing banget, nggak gitu ya. Cuman bertambah begitu. Dan teman-teman saya, karena saya dulu kuliah di Undip gitu ya. Jadi teman-teman saya yang memang bukan anggota jemaat GKI Peterongan, anak-anak rantau itu sudah pada ikut juga gitu loh untuk ramah-tamah di basement, dan itu menarik begitu.
Tinggal teman-teman dari Teologi UKDW ya.
Iya,
ditunggu berkunjung ya.
Menyediakan satu bus katanya ya dari Petarungan untuk menjemput mereka.
Oke.
Ya, baik. Ya, begitu. Terima kasih buat apakah ada lagi? Mohon maaf, saya jadi kelupaan. Apakah ada lagi komennya? Oh ya, sudah cukup. Terima kasih buat Bapak Ibu, rekan-rekan followers GKI Petarungan di Instagram yang sudah memberikan
tanggapan. PTS People.
Oh, PTS People ya, karena ini ngomongnya di Jimin jadi PTS Jimin, People.
Yes.
Okay, thank you PTS People. Sarangke. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya percakapan kita ya. Dari tadi kita udah ketawa-ketawa, semoga kita masih bisa tertawa setelah mendengar pertanyaan ini.
Oh iya.
Gitu ya.
Ya, sampai ketemu dalam bukan bahasa besi berikutnya.
Oke, ya, tadi kan Kak Krisnadi itu sudah menjelaskan bahwa ternyata orang-orang itu punya tipe spiritualitas yang berbeda-beda. Setidak-tidaknya pasti setiap orang punya satu minimal gitu kan ya. Tapi lebih dari satu itu tidak jarang juga ya.
Ya,
lebih
betul.
Dari satu. Nah, kemudian apakah ibadah pagi itu hanya boleh didatangi oleh orang-orang yang tipe spiritualitas tertentu gitu. Lalu ibadah sore boleh didatangi oleh orang-orang yang punya tipe spiritualitas yang tertentu juga gitu. Apakah se-ekstrim itu atau sebenarnya ada yang bisa dilihat lebih luas gitu?
Ya itulah jawabannya. Bahwa
saya sudah menjawab ternyata ya. Menarik sekali
nama mobil. Terima kasih loh sudah memberikan petunjuk. Jadi tentu tidak dibatasi untuk model orang-orang dengan model spiritualitas tertentu, terutama karena tadi ya bahwa satu orang bisa punya lebih dari satu gabungan dari keduanya atau lebih dari dua gitu ya. Dan sebenarnya sejak awal ketika GKI Petarungan menghadirkan 3 jam ibadah ini kan bukan untuk kemudian mengkelompokkan siapa yang datang di jam ibadah yang mana ya. Anggota jemaat atau simpatisan bisa datangnya jam berapa, ya datanglah ke jam itu. Dan karena kita sekarang akhirnya punya dua model ibadah yang berbeda, justru ini kesempatan kita untuk merayakan liturgi itu sendiri gitu ya. Karena liturgi itu perayaan, dan kita bisa mencicipi dua model ibadah yang berbeda, saya sih lebih mendorong untuk ayo datang kedua-duanya. Nah, yang mungkin rutin datang sore, sesekali sempatkan untuk datang pagi juga gitu, iya. Supaya kita merasakan dan merayakan perbedaan itu sendiri, dan itu indah sekali. Kalau ya, Obed ini kan juga ikut belajar teologi gitu ya, iya. Sekarang menempuh MDiv dan ini promosi sedikit gitu.
Agak deg-degan nih kalau sudah sebut-sebut ini.
Ketika kita belajar teologi itu kan kita juga mencicipi model-model liturgi yang ada, dan itu pengalaman yang kalau bagi saya sih menyenangkan gitu. Kita bisa merasakan banyak model liturgi. Nah, ini kesempatan buat rekan-rekan hadir yuk di pagi, terus sore, yang sering sore coba juga hadir pagi gitu ya, kita menikmati perbedaan itu.
Gak ada rumusan tertentu lah ya, kalau tipe spiritualitas ini lebih baik kesini, gak ada seperti itu.
Gak ada tes juga ya, ayo mau masuk ke Petarungan tes dulu spiritualitasnya.
Lalu nanti klaster gitu ya.
Berhubung kita satu KTB kan ya, KTB Beril,
ya.
Dan kita udah tes,
juga.
Kan awal-awal KTB itu ada tes ya.
Biasa
hasilnya intelektual jatuhnya. Nah, terus kalau kita lebih condong intelektual, pertanyaannya ke yang mana nih, pagi
apakah
atau yang
kita
sore?
Kita nggak perlu ibadah kan gitu, yang nggak juga gitu kan.
Apa bilang, oh pagi lebih intelektual, berarti yang sore tidak berintelektual kah gitu kan. Kita nggak bisa begitu, cuma ya jadi nggak ada tes, nggak ada harus masuk kemana, nikmatilah, enjoy.
Iya, sedikit sharing nih ya.
Oh iya, silahkan.
Dari kalau pakai teorinya Gary Thomas itu, saya itu tipe spiritualitasnya itu ada beberapa gitu. Dan dua-duanya dapat nih. Tradisional sama entusias itu ada ternyata. Walaupun saya menyadari bahwa tradisional itu lebih dominan.
Lebih dominan.
Dari entusias. Gitu. Minggu lalu nih, saya coba, saya datang ibadah pagi, lalu sorenya datang lagi gitu. Dan ternyata karena saya menyadari dua-duanya ada pada saya gitu, dua-duanya jadi berkat gitu.
Oh iya.
Dua-duanya membuat saya mengalami perjumpaan dengan Allah gitu. Walaupun tadi ya yang entusias itu tidak terlalu dominan dalam diri saya gitu, tapi ketika saya menyadari oh saya ternyata dulu saya itu tidak terlalu suka dengan ibadah tepuk tangan gitu. Karena belum pernah mencoba.
Belum pernah mencoba.
Karena belum pernah mencoba. Tapi ketika saya masuk, saya merasakan kok ini nyaman gitu.
Kok nyaman.
Gitu. Kok enak.
Tapi nah, saya juga pernah dengar ada orang yang merasakan seperti itu, iya. Betul-betul.
Jadi memang menarik ya tadi saran dari Kak Kris, yuk dicoba. Mumpung Penterongan menyediakan berbagai sarana untuk kita dapat melihat spiritualitas kita.
Ada gitu satu ya. Lagi loh, Bet.
Silakan,
kita punya promosi. Ibadah Teze.
Iya.
Itu juga Obet nikmati kayaknya.
Iya.
Saya pernah ada duduk di belakangmu, Bet, terus ngeliat ini siapa, karena gelap gitu kan, Teze kan identik gelap-gelap ya.
Siapa nih?
Ini siapa nyanyinya kusyuk sekali sambil menyentuh-nyentuh dada gitu. Ternyata rekan kita Obet. Jadi itu justru jadi keuntungan ya buatmu ya, bahwa dari yang Teze ini kan sangat asketis sekali. Iya. Heningnya aja bisa 2 menit gitu kan, sampai ke yang ramai sangat, tadi itu ya,
sangat ekspresif tadi itu
iya. Dan itu semua ada di GKI Penterongan.
Yang intelektual ada juga, Bible Fest.
Ada Bible Fest.
Nah, kita promosi nih jadi. Baiklah,
harus dicoba salah satu.
Iya
ya.
Harus dicoba. Apa kalau kita mau sedikit kutip quote Babu Helen.
Oh iya, betul gitu, silakan ya, dikutip.
Jangan hanya ibadah Minggu gitu kan ya. Apa yang disediakan di luar hari Minggu pun betul. Perlu diikuti begitu kan. Supaya betul. Kita betul-betul menjadi a learning church dan kemudian menolong kita menjadi
a loving church. Iya, luar biasa. Begitu.
Oke.
Okay. Kau kan diundang aja. Ayo, pertanyaan berikutnya buat Kau Iwan.
Ya, ini sudah di-tag dari awal tadi. Ini harus Kau Iwan yang jawab soalnya. Nah, Kau berarti ya,
silakan
kan
jawab.
Temanya adalah tema tadi kan mendadak 5 PM.
Nah.
Tidak mendadak ternyata ya kan?
Yeah.
Tidak mendadak, ternyata sudah punya pergumulan yang cukup lama. Pertanyaannya kenapa kok baru bulan Juni kok dirilis?
Silakan.
Silakan Kak Iwan.
Oke, berarti sebenarnya mendadak.
Oke. Sangat menjawab.
Demikian talk show bukan basa-basi kita karena tidak perlu basa-basi lagi gitu ya. Mohon maaf, ini
ternyata
memang mendadak. Upload,
ternyata oke.
Okay. Oke, okay, ternyata ini mendadak.
Baru disadari ya, dari pembicaraan kita.
Ya.
Jadi bagian depan basa-basi semua. Ya. Bercanda, bercanda. Ya, ya. Tolong jangan dipotong videonya. Ya. Kasih ini timestamp.
Ya, proses diskusi, ya tadi ya, yang pergumulan yang lama sekali itu, lalu pergumulan ini akhirnya muncul lagi sekitar bulan April. Jadi ya tadi ya, kita punya kerinduan apa, brainstorming semua gitu. Nah oke, terus saat itu ya sudah, apakah mungkin ini gitu ya. Nah rangkaian ini juga terus didukung juga dengan ini ya, perubahan situasi pandemi, lalu kerinduan kita untuk kembali beribadah onsite. Memang terus kan kita bertahap tuh dari yang jam pagi dulu.
Terus buka dua ya, pagi dan sore.
Pagi dan nah yang sore kan waktu itu kan kita udah sempat, tapi terus setelah itu ada kenaikan kasus COVID,
kita tutup
terus
lagi.
Kita tutup lagi. Nah kemarin itu ini ya, waktu kita lihat kalender gitu, kita ngelihat sebuah ini ya momen yang wah ini kayaknya bagus nih, pas untuk kita bisa oke, kita buka yang kebaktian sore, yaitu waktu kemudian Pentakosta.
Pentakosta. Gitu.
Oke, jadi memang ngambil timingnya di situ ya.
Iya. Jadi ya memang waktunya sebenarnya nggak banyak juga. Sebenarnya dari April, Mei, Juni.
Kita ada pertemuan ya, jadi ya membahas itu ya.
Yeah.
Apa namanya? Mulai dari pertemuan yang ketua-ketua bidang bersama dengan pengerja, lalu kemudian ada raker khusus di akhir April ya, pengerja lengkap dengan BPH dan ketua-ketua bidang. Nah di situ baru ya tadi pergumulan yang sudah lama tadi, yuk kita sekarang cari kapan dieksekusi sungguh-sungguh.
Ya, di
akhir April momentumnya kita lihat tersisa ini tinggal Pentakosta nih, nggak ada hari raya lagi nih gitu ya.
Di satu sisi sebuah pergumulan yang lama, tapi kita melihat sebuah momen yang nah ini kita harus manfaatkan momen ini.
Betul.
Oke. Ya, terima kasih Kak Iwan. Nah, kita coba baca pertanyaan dan tanggapan via YouTube lagi ya. Ternyata ada beberapa penonton di kanal YouTube yang juga memberikan respons. Ada dari Bapak atau Saudara Christian Pasca. Gitu ya. sebenarnya setiap ibadah, setiap bentuk peribadatan adalah jalan bagi kita. Menariknya, ibadah 5PM menjadi jalan bagi orang dengan ragam spiritualitas itu untuk ketemu Tuhan. Terus berjuang ya tim ibadah 5PM. Kasih senyum nih. Kita nggak bisa balas senyum ya Pak ya, maaf karena kita lagi pakai masker. Tapi percayalah, pancaran mata kami memberikan senyum terindah. Terima kasih Pak, buat dukungan.
Iya, betul-betul.
Ya, lalu next, ada dari Ibu Sabrina Sembiring. Menambahkan Bu Julia, saya setuju agar lagu-lagu tersebut tidak dilupakan oleh anak-anak kita.
Oke.
Ya, terima kasih Bu Sabrina. Memang kita tetap perlu menjaga warisan kita ya, gitu, yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi.
Dan ternyata beberapa lagu tuh bisa dikemas, apa ya, begitu menarik juga ya, ternyata dengan model tertentu gitu ya.
Pengen tahu boleh lihat rekamannya di ibadah 5 Juni, 12 Juni, dan 19 Juni.
Kemarin saya tersentuh loh
ketika
menyanyikan Di Muka Tuhan Yesus. Aransemen di awalnya itu memang memancing jemaat untuk nyanyi, dan musiknya itu lebih minim, dan saya merasakan jemaat itu nyanyi semua kuat sekali gitu ya. Dan itu kekuatan lagu-lagu kidung, karena sudah diwariskan dari
generasi
ke generasi. Itu pasti akan dipertahankan. Terima kasih.
Terima kasih
Bu Sabrina.
Lalu ada dari Bapak Marwah Yudi Wonowatmojo. Saya termasuk generasi muda zaman dulu.
Mohon maaf kalau tadi disebut demikian.
Tapi sangat menikmati ibadah 5PM. Maju terus, semangat. Terima kasih Pak Marwah Yudi.
Terima kasih
buat dukungannya. Selamat menikmati ibadah 5PM. Kiranya terus terberkati ya. Lewat ibadah 5PM yang kita coba terus rayakan bersama. Next, lalu ada dari Ibu Handayani Tejora Harjo. Ibu gini, ibadah Taize jangan sampai diganti please. Ibadah Taize jangan sampai diganti. One of my spiritual pathways yang dominan banget nih gitu. Ya pasti tidak akan dihilangkan ya.
Malah ingin dirutinkan, tapi kita belum ketemu kapannya itu ya. Sekarang ini kita taruh di minggu kelima, hari Kamis, kalau ada Kamis kelima kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi ya kalender ya. Cuma kayaknya ada kerinduan juga. Ini juga spiritual pathway saya, karena saya senang sekali dengan simbol-simbol dan suasana yang syahdu sebenarnya. Pasti tidak akan diganti, tapi nanti kita carikan bagaimana menghadirkannya seperti itu.
Oke. Ya, jadi tidak akan diganti ya begitu.
Tapi ngomong-ngomong, nggak ada liturgi yang akan diganti kok. Di GKI Peterongan kita merayakan semua model liturgi.
Semangat kita merayakan keberagaman, termasuk keberagaman spiritualitas
dan liturgi. Betul.
Oke.
Terima kasih Saudara Robert.
Lalu ada dari Bapak Agus Tohit. Setuju dengan ibadah 5PM bisa menjadi wadah bagi jemaat, khususnya kaum muda. Ya, seperti yang tadi mungkin ini lebih dekat ke kaum muda gitu. Tapi siapapun mari datang, mari merayakan.
Khususnya kaum muda semangat katanya.
Oh, khususnya kaum muda semangat.
Oh, semangat. Oh iya, oke. Okay.
Bukan kaum muda semangat.
Oh iya, iya.
Ya, bapak-bapak semangat. Ya. Ya. Ada lagi dari Ibu Handayani Tejora Harjo. Ibadah TZ GKI PTS banyak diikuti jemaat dari gereja lain dan berbagai kota.
Ya, syukurlah.
Syukurlah kita bisa jadi berkat, tidak hanya di Semarang gitu ya.
Iya.
Tapi kita bisa melampaui kota Semarang. Ya.
Selama Tuhan masih berkenan memakai kita akan terus bekerja di ladangnya dengan baik.
Ya. Tidak terasa Ibu Bapak dan Saudari-saudara sekalian, kita sudah ngobrol lebih dari 1 jam.
Oh iya gitu. Tuh.
Iya, sekarang sudah 19.48 nih.
Mau kemana kita habis ini?
Okay,
di belakang. Oh iya, di belakang. Ya. Ini enggak ada di belakang lorong. Iya.
Okay. Kita bersyukur kita boleh ngobrol-ngobrol asik santai, tapi juga kita tidak
basa-basi
gitu ya. Kita bahas 5PM. Saya mau kasih promosi Ibu Bapak untuk mengakhiri B3 kita di malam hari ini, yaitu tentang produk beri-beli. Sebelum kita mengakhiri bukan basa-basi malam ini, ada promosi yang ingin saya sampaikan terkait beri-beli gitu ya. Kantin beri-beli kembali melayani makan di tempat nih. Seperti yang tadi disampaikan Ko Iwan gitu ya. Jadi bisa kita pakai juga untuk ajang hospitality kita setelah ibadah 1 dan 2 gitu. Nah, ini hadir di setiap minggu setelah ibadah 1 dan 2 di basement GKI Peterongan atau di depan toko beri-beli. Nah, Ibu Bapak dan Saudari-saudara, untuk mengetahui menu-menu yang tersedia, Dan untuk pemesanan dapat menghubungi nomor WhatsApp Bribeli di nomor 0852-8277-5678. Ada di bawah ini ya, Ibu Bapak ya. Ya, di bawah sini.
Yang sini ya.
Yang ini. Oh iya, terima kasih.
Terima kasih kok, Ibu.
Luar biasa sekali.
Nah, jadi nggak usah buru-buru pulang ya.
Iya,
bisa makan di tempat.
Kita bisa makan di tempat sekarang. Betul. Nah, nomor ini bisa dihubungi mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Oh, setiap minggunya, okay. Begitu ya. Tersedia juga Ibu Bapak dan saudara-saudara untuk layanan pesan antar. Mari yuk, saya mengajak kita bersama-sama untuk berpartisipasi dengan membeli makanan dan minuman yang disajikan.
Jumat sama Sabtu nggak bisa?
Nggak bisa.
Oh,
mungkin ada
kenapa
kebijakan
ya? Dari Bapak. Oh, iya.
Tolong jangan mencobai
prosesi ini. Baik.
Ya, selain itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara juga bisa mengunjungi toko Bribeli yang terletak di basement GKI Peterongan Semarang. Senin sampai Jumat ada di pukul 8 sampai 16. Lalu di hari Sabtu nanti bisa kalau datang ke toko.
Oh iya,
datang hari ke toko. Sabtu pukul 8 sampai 13 dan hari Minggu pukul 7 sampai pukul 11 siang. Atau Ibu Bapak dan saudara-saudara juga bisa membeli melalui aplikasi Tokopedia dengan memasukkan Bribeli pada kolom pencarian di aplikasi Tokopedia.
Okay.
Ya, begitu promosi dari Bribeli. Nah, untuk menutup obrolan malam yang menggembirakan ini, ya bersyukur ya kita bisa ngobrol panjang, lebar tentang ibadah 5PM. Nah, saya mau minta dari Kok Iwan dan Kak Kris untuk berikan sebuah kata penutup gitu, closing statement. Dari Kok Iwan dulu mungkin?
Oke, saya duluan ya supaya nggak nanti nggak
gak duluan ya. Saya mengerti perasaan Kak Iwan kok.
Pokoknya terakhir obet ya.
Ya
bet ya, tolong dipersiapkan.
Setuju.
Ya, ajakan ini ya untuk saudari-saudara, ibu bapak yang rindu untuk ya tadi selain datang, tapi saya juga sebenarnya ingin mengajak untuk ikut ambil bagian di pelayanan gitu. Siapa tahu ya mungkin ini jadi satu wadah yang mungkin tadinya apa ya belum merasakan ada tempat yang pas gitu. Di ibadah 5PM sendiri kan ya kita ada WL, ada singer, ada pemusik. Nah, musik sendiri juga macam-macam yang bisa dieksplor. Kemarin ada suling ya.
Bukan suling bambu tapi ya.
Flit.
Lalu ada awal ada saksofon segala ya.
Betul.
Ya, jadi mari kita kerjakan bersama-sama. Gak banyak-banyak kok. Jadi
dari bisa... Chris.
Ya itu tadi yang saya mau sampaikan. Cuma statement terakhir ya, saya cuma mau menyampaikan rasa syukur sih, karena melihat ketika meskipun terkesan mendadak gitu ya, tapi banyak dukungan yang masuk bukan soal apresiasi. Tapi ketika rekan-rekan, sahabat, semua anggota jemaat maupun simpatisan bisa memberikan masukan apapun itu, meskipun kadang juga bersifat soal preferensi pribadi atau apa, tapi kami sungguh bersyukur karena tim 5PM selalu mendapatkan begitu banyak masukan, dan itu yang saya rasakan baik. Dan ini saya lihat sebagai bahwa ketika kita sama-sama berusaha menghadirkan ibadah di GKI Peterongan ini, ternyata kita nggak kerja sendiri. Dan karena itu, itulah arti liturgi sesungguhnya kan, liturgia, karya bersama. Jadi, ya Bapak Ibu Saudara sangat sangat diundang, sangat kami sungguh sangat bersyukur ketika bisa memberikan masukan, apalagi sampai ikut terlibat gitu ya, dalam persiapan seperti yang tadi disampaikan oleh Ko Iwan. Itu menjadi satu sumbangsi yang baik sekali, dan kita bisa rasakan ibadah ini bukan karya satu dua orang, bukan siapa yang menciptakan liturgi ini, siapa yang menyelenggarakan, siapa yang mengkoordinir liturgi ini, enggak. Ini karya kita bersama sebagai satu warga jemaat GKI Peterongan Semarang, dan kita bersyukur untuk itu.
Begitu. Setuju dengan kedua narasumber
gitu. Jangan setuju-setuju aja, silakan. Tadi katanya berbeda.
Ya, Ibu Bapak dan saudari-saudara, 5PM hadir tidak sebagai liturgi tandingan.
Yes.
5PM hadir untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita di GKI Peterongan. Kita menyadari bahwa ternyata kita hadir dengan keberagaman. termasuk keberagaman spiritualitas. Dan 5PM hadir supaya setiap orang dengan berbagai macam keberagaman spiritualitas itu bisa tetap mengalami perjumpaannya dengan Allah. Bukankah sebenarnya liturgi akan menjadi sangat efektif kalau setiap orang yang merayakan liturgi itu mengalami perjumpaan dengan Allah? Liturgi hanya akan menjadi sebuah ritual biasa kalau kita mengikutinya ya dengan keterpaksaan, dengan sesuatu yang hanya membuat kita mengerjakan rutinitas dan lain sebagainya. Liturgi akan menolong setiap orang kalau kita memang berani menyikapi konteks yang ada. Dan 5PM hadir untuk menyikapi konteks yang ada. Kiranya 5PM terus menjadi sarana supaya setiap orang yang ada di GKI Peterongan Semarang dan bahkan di luar GKI Peterongan Semarang bisa terus mengalami perjumpaan dengan Allah.
Super sekali. Amin. Anda. Amin.
Ya. Terima kasih betul, buat betul kehadiran Penatua Iwan dan Pendeta Krisnadi.
Terima kasih.
Saya Obet Renat Sregar mewakili dua rekan saya hari ini mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Bapak, saudara-saudara penonton tayangan talkshow Bukan Basa-Basi di malam hari ini. Sampai ketemu di acara Bukan Basa-Basi berikutnya yang pasti dengan tema yang tidak kalah serunya. Karena semua obrolan tidak basa-basi. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.
Bye-bye.